Орта Азия елдерінің ішінде Қазақстанда алғашқы доңыз тұмауы тіркеліп отыр. Жақында Лондоннан оралған үш қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагноз қойылды. Астанаға Лондондағы оқуларынан оралған 38 оқушының ішіндегі үшеуі елге қайтар кездерінде өздерін нашар сезінген, сараптама оларда H1N1 тұмауының А вирусы барын анықтап, қорытындыны Алматыдағы Республикалық санитарлық эпидемиологиялық орталықтың арнайы зертханасына жіберген, мұнда оның доңыз тұмауы екендігі анықталған. Ұлыбританиядан келген оқушылар диагноздары анықталғанша үйлерінде жүрген, сол себепті олардың қазір ата-аналары да ауруханаға жатқызылған. Әлемде доңыз тұмауы деп аталып кеткен бұл дерттен бүгінде 700 адам көз жұмған. Әлемдік үкіметтер ғалымдарды бұл жұқпалы дертке қарсы дәрі ойлап табуға шақырып отыр. Қырғызстанда президенттік сайлауға түсіп жатқан ел оппозициясының кандидаты Алмазбек Атамбаев президенттік жарыстан шығатынын мәлімдеді. Бұрынғы премьер-министр Атамбаев сайлауда Құрманбек Бәкеевтің басты қарсыласы болған. Ол дауыс берулер барысында өте көп заң бұзушылықтар орын алып жатыр деп өзінің сайлаудан бас тартатынын айтты. Оның алдында Атамбаевтың өкілі полиция Балықшы қаласында жиналған мың шақты адамды сойылмен ұрып, көзден жас ағызатын газ қолданып, аспанға оқ атып таратты деп хабарлаған болатын. Атамбаевтан кейін тағы бір кандидат Жеңісбек Назаралиев те сайлауда шығатындығын хабарлаған. Қырғызстандағы президенттік сайлауға барлығы 6 кандидат түскен еді. Соңғы мәліметтерге қарағанда сайлауға дауыс берушілердің 61%-дан астамы қатысқан. Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңдау түскендігін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара-тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге алынғандығын, сондай-ақ басқа да бұл аңдулар болғандығын айтып, бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін айтуда. АҚШ вице-президенті Джо Байден бұрынғы Совет еліне Құрама Штаттардың қолдауын танытқан Грузияға сапарын аяқтайды. Байден бейсенбі күні президент Михаил Саакашвилимен келіссөздер өткізді, сонымен қатар парламентте сөз сөйлеп, ел оппозициясының жетекшілерімен кездеседі деп жоспарланған. Сәрсенбі күні Байден Вашингтон Грузиямен бірге деді, ол Грузияға Украинадан кейін келген еді. Киевте кездесулерінде де вице-президент Джо Байден Құрама Штаттар Ресеймен байланысын жақсартса да, Вашингтонның тәуелсіз Украинаға деген ұстанымы өзгермейді деп мәлімдеген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин бейсенбі күні айтқанда 2008 жылғы тамыздағы Мәскеумен соғысынан кейін Грузияның қайта қарулануына жол бермеу үшін нақты шаралар қолға алынады деді. Карасин сондай-ақ Грузияны жікшіл аймағы оңтүстік Осетиямен шекарасында астыртын арандатушылық жанжалдар жасады деп айыптады. Ресей сыртқы істер вице-министрінің бұл мәлімдемесі АҚШ вице-президенті Джо Байденнің Тбилисиге Вашингтонның қолдауын танытуға келген сапар тұсында айтылды. Ирактың солтүстігінде күрттер аймағында сенбі күні өтетін парламенттік сайлауларға алдын ала дауыс берулер өтіп жатыр. Полиция сарбаздар мен түрме тұтқындары және ауруханада жатқан науқастар бейсенбі күнгі дауыс берулерге қатысып, 111 орындық күрт парламентіне 3 провинциядан түскен күрт өкілдеріне дауыс беруде. Аймақтың қауіпсіздігін бақылап келген 2 партиядан құрылған коалицияға жаңа оппозициялық альянс тарапынан қарсылықтар туды. Исландия ресми түрде Еуропа одағына қосылу жөнінде өтініш жасады. Исландия сыртқы істер министрі өз елінің өтінішін Стокгольмде Еуропа одағына төрағалықта алып отырған Швеция сыртқы істер министрі Карл Билдтің қолына салтанатты түрде тапсырды. Исландия парламенті өткен аптада 27 мүше елі бар одаққа қосылуды қолдап дауыс берген. Бұл елдің еуроодаққа қосылу ұсынысы Исландияның ұлттық валютасы құлдырап, экономикалық дағдарыс күшейген соң болып отыр. Одаққа мүшелікке ену мәселесін сондай исландиялықтар референдум арқылы шешуі керек. АҚШ президенті Барак Обама елдің денсаулық сақтау жүйесін реформалау жөніндегі өзінің жоспарын қорғады. Обама өзінің жоспары ақшаны сақтап қалады деп елдің реформаларды күтіп отыра алмайтындығын айтты. Оның жоспарына деген сенімсіздік тіпті демократтар арасында көбейіп, сауалнамалар қоғамдық қолдаудың азайғандығын байқатып отыр. Ақ үйдегі баспасөз мәслихатында Обама, егер үкімет қаржы жүйесіне шұғыл көмек бермесе, Құрама Штаттардың экономикалық жағдай бұдан да жаман болып кетуі мүмкін деп, өзінің жоспарлы денсаулық сақтау реформасын жақтап, американдықтарды оны қолдауға шақырды. Бүгін ресейлік адам құқығын қорғаушы белсенді Андрей Кулагиннің мәйіті табылғаны туралы ақпарат шықты. Оның өлі денесі Карелия астанасынан 10 шақырым жерде табылған. Мамырдың 14-де жоғалып кеткен Кулагин түрмелердегі жағдайды жазып жүрген. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, полиция оның мәйіті екенін растап отыр және Кулагиннің бұзақылығы үшін қылмыстық істі болғанын да алға тартқан. Бұл хабарлама өткен аптада Шешенстанда мәйіті табылған белгілі құқық қорғаушы белсенді Наталья Семированың өлімінен кейін айтылып отыр. АҚШ вице-президенті Джо Байден, Құрама Штаттар, Британия және басқа да НАТО одақтастары Ауғанстанда қақтығыс ушығып тұрған тұста құрбан болатындар саны өсе түсуі мүмкін екенін біледі деді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.